Manatu tenera ba tupulashi tupkuvavin luatin ni vavozo watuan luizao. Ni dana iputini ni tapatam ni pavata sen tupna rektantena ina nusibe ni PDS avavon komin natana livren vuata ramanachu arlala nuinuni na ditaizani ni ulanamisim. Miatu kia kongresi totana livren sindika ni paramede CZFM mamisu izironi muzana tindinila ato ministera mfasa la mambawoka amro piasa manudna izani ministera izan. Mampratan tetikasa simfuka pikiruan pianata wamni ini amlapan tanana nanalakir kusa ni sekuliamboni politeknikia in Woodburn. Sekuliamboni efa namoka engineera mayer ni rayalnam. Nyani vialani tundaka fuka tinyuram kinja fatamaru anyandefa ni enda un navalam rupul farafakilu mati fuka tshan. Bruno rakutumalala teknisyan na miarakam tikia James Daniela maluna mikro manultan vavau. Araka ni nambara tam ni luatien bavoteo de ni dana ifutini teni amtena na nusibe yu marainyo ni fuluan delegasyon na manuka mtanana tam na rivren vuata ramanatsu arlal. Fidina na ifutini za indziren zavamisi teni amnuchena lebe awanden vueteo. Kan tafatafani tam ni bavata sentupna rekmentena ari ni ainuni ankyu zemeti ula nizireo mba afana mitunda vaula nasifana charan. Tanduna amzo fitina na ifutun zomu ni itundana zefana charan zai hilinda ni lafa mfana divana simfitivana aru mfandamina na ina mnuchena na nusibeyum. Tutusa umalmo ni fanda isandamatu ramana tsu arlala ni tuyola na mapedesa na tamna rivu renfuwatazi ka isan lara pamea na mzeyanda ekitizai ni mumba mfandamina na mtina sinfana divana awamunata nfeptona mafluan delegasyon na manuka mtana na tamna rivuaz. Ntatirana tenya mlapa mtana na analakilumali ni famda pitatana na tamda matu BDS sin sekretera general nkwamina tamna rivren vuata andi namboni Clara Zainsultena ni PDS tewalura manambitana Rishara Volaza umanana ulana arapa salamana. Fa ni fandimbi na nulta antaratasi manendiazi wa ambasador mfirene nyavi etu Madagascar tam nifluan Republika Malagasi Andra Dwilna tenya mlapa panjakana ya vlu mal ni ambasador vavon Republika ni Almaina Olivier Knoiricha si ni ambasador ni Emira Arabo Mtambata Salima Ibrahima bin Nameda Mohameda Al-Nakbi isan vuda tam tinkia funyera na tam le diplomati Almana ni fanamafisa na mfifandaisa ni famisi yo Madagascar si Almain na sini fana mafisan ni feramiasa yo msieta mfabivara na maula sin faiza mtatan ni tukarena sin yarabata arin siet ni industry na nyoni favununa ni yarayasa kaikam ni kuvieni ya mata Malagas fuvomo andi matu Olivier Knoiricha Tamzan voresa kana ditan ni fiona na tamla ambasador ni Emira Arabo Mtambata kusa ni fana mafisan na bebe kuatani ni feramiasa am Madagascar isan zan ni kafan zuta anabakabaka maptu yan Dubai siatan narif manumpkan til September wabzau sinu fan kafanat siwila yan kuni masufu Malagasi ani Abu Dhabi isan nambara niflu ani Republikia andi Rajwilna tamniu ni anangana natirana fana divambulamena itu Madagascar ananan sandarabula siulasa vangyambulamena manaraka nifenta iraisa pirenena. Ivatika amin'ny tontolon'ny sosialy isika diso fanantenana tamin'ny fihetsika nataon'ny ministera mpiany fikambana amin'ny paramediko eto Madagascar manoloana ny zava-misy eo anivon'ity ministera ity. Misy any matsy ny mizana tsindrinila amin'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera araka ny nambaran'izy ireo. Hitantaratra izany amin'ny fivoriana samihafa ataon'ny paramedy. Misy ireo malalaka sy omena fahafahana hiatrika amin'ny fivoriana ka tonga hatrany nosobe. Misy anefa ireo tsy ahazo fahazon-dalana na de teo aza ny dingana efa natao. Nomaria ny filoan'ny fikambana amin'ny paramediko eto Madagascar Andrea Miaja Odon Armand fa tena mamoetra ny zava-misy tahaka izany fanazavana.
Asa nga ayay angamba ny azy fantako fa zay moa zany a zay tsy mpanonga mpanjakana ary zay tsy mpanohitra zany. Tena zavatra fanao isantaona hoa io. Izy tsy zava-mahagatsy zava-baovao zany zany zavatra zany fa mety ayay angamba ny izy de izy koa moa misy tsaotsao mandeha any hoe misy an'izao misy grève hony zay tsary nitsary nyresaka grève zany mihitsy a. Tena marina tsary nyresaka grève mihitsy zay fa de hoe hotrany fankalazana isan'ny taona ary zao fa 20 taonany fikambanana zao sy fa 5 taonany syndicat tsy tokony zavatra vela mandalo fotsiny zany fa tokony mba tena ankalazana atao maresaka sy malaza zany zavatra zany efa moa zay zava misy dia ekena zany zavatra rehetra zavatra rehetra moa zany zay no voatendran'Andriamanitra dia manaiky zay zay zavatra misy de manaiky zay
isan-taona manaona nefa mifisotra an'izay hoe fiatrehana kongresa
marobe ka marobe ary tena tonga maro ny olona na avy any faritra tamin'ny taona lasa zao ataoko ohatra aminao fa tany a Dego a misy olona avy any Fort Dauphin avy any Tuliary tonga any Dego marobe maro ny olona tonga tany a fa magaga eto Antananarivo a nefa eto maro ny mpiasa eto a maro ny olona rehetrarehetra de tsy tonga le olona fa noho izay tahotra zay ngambany tsy fantako
Nanamafy ny filohan'ny syndika ny paramèda 6FM fa reo olana sedain'ireo paramèda manerana nosy no tena navotran'ireo mpizaika tonga nanatrika ny kongresy teny amin'ny akamasoa Betsizaraina. Miandrandra fampiresahana izy ireo mba hisorohana amin'ny dingana manaraka fanazavan'ny filohan'ny syndika 6FM Rakotoalson Armand Frédéric.
Ni andrasanay de zao hoe zay rehefa niteny hoe nanao négociation zay a tao anatin'ny roa taona de ngamba ny andrasanay de efa le vokatra avy hatrany e hoe itya le zavatra ny fanarahana de omeo amin'izay le zavatra ny fanarahana mba hahafahana mifatoko amin'le asa zay ho tanterahana satria ato a ny paramedy de olona mpanaza mpanatanteraka ny baiko an'izay mpitatana eo tsy mbola nisy paramedy nandaha an'izay baiko ny mpitatana tao maro be nge ny mpitondra teo hoe fa zay kosany de mazava fa misy fiovana ary misy ohatra ny ataotsika hoe lasa ohatra misy miteraka zavatra tsy de mampisy risipo zany raha ny zavatra misy amin'izao no jerevana
Ivadika amin'ny tontolo ny fifidianana isika samy namaly ny fanasany seny teny amin'ny fobetoerany eny Alarobia omaly na ny avy amin'ny atokom-panohatra na ny avy amin'ny mpanohana amin'ny fitondrana nandray anjara tamin'ilay fivoriana voalohany no karakarainy ity voamiera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana ity ho fanomanana amin'ny fifidianana kominaly sy mpanolotsaina amin'ny 12 desambra ho avy zao izy ireo nakatoky tamin'ny seny amba ampangarara sy ampilamina izany fifidianana izany ihany koa Nanamafy moa io rafitra misahana amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana io fa anao an'ireo ezaka rehetra hampanjariana an'io fifidianana manakaiky vahoaka amin'ny volana desambra io. Namafisiny eo anivon'ny seny fa efa vonina amin'ny fepetra anatanterahana izany na amin'ny lafiny arabola na ara-pitaovana izy ireo. Nomarihan'ny filohan'ny seny Andrianarsedo Damarsena tamin'ny fionana teny Alarobia omaly io fa tsy tokony amaivanina ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka kazy avotoana anomezana vahana ny olom-pirenena andray anjara mivantana amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny tanàna zany ho iatrahana izy Maherin'ny ray alina ireo enjenera efa mivoaka teny amin'ny sekoly ambony politeknika Vodiforona hatramin'izao tsy very mandeha fa manana ny toerany eo anivon'ny firenena ireo enjenera no novalalana teny amin'io Vodiforona io maro be raha teo ireo fahaiza-manao asehoan'ny mpianatra eny amin'ny fidasin'ny lapantanàna eny Analakely mandritra ny airanty karakarain'ity sekoly ambony ity airanty nanomboka omaly 28 aogostra hatramin'ny rapitso 10 aogostra tsy nanafina ireo olana sedrainimponina eny anivon'ny politeknika ny mpitantana ny talie jeneraly ny sekoly ambony politeknika Vodiforona profesora Rakotson Rijalalaina fanazavana
Ny Vodiforona zany dia isan'ny sekoly mamoaka enjeniera eto Madagasikara izay ahitana 16 spécialités izy amin'izao fotoana izao dia mananjara toerana lehibe izay eo amin'ny fampandrosoana ny firenena satria tao anatin'izay 50 taona ny voanjo dia efa mihoatra ny efa manaky manodidididina ny ray alina ny enjeniera nivoaka tao amin'ny ankapobeany aloha dia mahita asa daholo zany ny enjeniera zay mivoaka eny Vodiforona anatin'izay spécialité izay ary mazava ho azy fa manampy amin'ny resaka fampandrosoana saika ahitana azy dolodolo ny toerana rehetra manerana Madagasikara sy ny any ivelany ihany koa satria marobea ireo enjeniera fokarin'ny sekoly no miasa ny ivelany ny fitambaran'ny mpianatra eny zany amin'izao dia 3000 ny fitambaran'ny mpianatra betsaka ny anatin'izy a concours tsinona no afahana miditra eny dia manodidina ny 3000 eo ny kandida amin'ny concours miditra ao anatin'izay spécialité izay, de eo eo amin'ny 300 manodidina eo no raisana.
Da fofoka daholo ve izy ireo mandritra ny fisotoana ihany koa ny lofana?
Mandritra ny 5 taona ny lalam-piofanana, 2 taona amin'ny klasy fanomanana na école préparatoire, klasy préparatoire, de ny 3 taona ambiny ny fianarana ny spécialité.
Mbola itoy amin'ny famoahana ireo andehana mpianatra nanaraka fiofanana teny Votovonona moa ny hetsika ataon'ny SPA Rampitso Zuma. Fa itondra anga vao amin'ny sehatry ny fitandrana arenakibontany eto Madagasikara ny fehezandalana vaovao momba ny arenakibontany tamin'ny taona 2020 ary efa nahazo ny didim-panjakana fampiarana azy tamin'ity taona ity, hoy ny manam-pahaizana manokana momba ny arenakibontany sady sekretera mpanatanteraka ny ampitemera ny arenakibontany eto Madagasikara Karla Andepara. Didy fampianana izay nandrasa ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny arenakibontany satria efa natoritory ity sehatra ity no ny tsy fisiany lalàna mazavatsara momba ny fitantanana azy. Maro ny zavatra teraka ny fehezandalana vaovao mifehy ny arenakibontany sy ny didim-panjakana fampianana azy ho hatrany. Andriamatoa Karla Andepara-ny.
Ny kôdy mine vaovao moa mametraka fa ny RSE manomboka eto dia obligatoire, zany hoe tsy maintsy atao izay fampiarana amin'ny tompony andraikitra mahefa eny amin'ny faritra, ny vahoaka mpisitraka ary miaraka amin'ireo promoteur ny projet. Izany zavatra rehetrarehetra zany moa no natao, napetraka ny code mine, napetraka ny décret d'application de afana indray mandeha zany tonga any amin'ny hoe misokatra ny fazahoan-dalana na hoe ny permis minier mba hahafahantsika misintona mpandraharaha ampiasa vola eto Madagasikara, satria raha tsy misy ny permis minier zay ataontsika hoe outil principal na hoe fitaovana manandanja hoentina anaovana ny asa fiariana fitrandrana arenakibontany, de zava-poana zany ka tonga eto isika io fa nylaniana ny décret d'application de antenaina fa anoy itoy amin'ny resaka promotion, andehana promotion fanjakana amin'ireny toerana misy fivoriana mahakasika ahitana mpandraharaha marobe eraky n'izao tontolo zao, de manao an'izay promotion zay. Madagasikara raha teo moa fantatra amin'ny fananany le tatsika hoe otrikarena ilaina amin'ilay resaka hoe transition énergétique, raha tsy lazy tsika va tsy ny grafita, nickel sy ny cobalt ary ny maro samihafa, ka afaka mitatsika hoe manana ny anjara toerany i Madagasikara eo amin'ny fitrandrahana eraky n'izao tontolo zao.
Manana grafita betsaka ny sinoa i Andriamatoa Karla Andepara-ny saingy efa manidy varavarana amin'ny fanondranana amin'izao fotoana izao. Manana herijika betsaka ampitombony varotra ivelany amin'ny vokatry noho izany i Madagasikara. Raha ny momba mitetika asa bazy toliary indray dia nambahana Andriamatoa Karla Andepara-ny fa isa mitetika asa iray mety hisokatra ato ato izy io ka antenaina fa hahita vahaolana momba izany ny fanjakana amin'ny alalan'ny lalàna vaovao amin'ny feny arenakibontany eto amintsika fanazavana.
Madagasikara dia mametraka manana otrikarena afana mampitombo ny ambainday ny ara-toekarena, ka io moa ny fifampiresahana sy ny fanomezana fampizarana traikefa ataoko hoe zava-dehibe amin'ny resaka fitrandrana arenakibontany. Ny grande mine eto Madagasikara en général dia mitondra any amin'ny 70% mahery ny recette d'exportation tsika eto Madagasikara, zany hoe tsy azo tsinotsiniavina ny anjara toerany eo amin'ny tontolon'ny toekarena.
Miatrika fiofanana mandritra ity herinandro ity ireo talia tsekoly katolika rehetra any amin'ny diosezy Mananjary, any atoerana ny sekretera jeneraly ny voamieran'ny eveka momba ny fampianarana sy mifanabiazana katolika Monpère Jules Arnaifson. Mitatitra amin'ny vaovao fahalmanana Edi mpanao gazety ny radio aina Mananjary.
Tafiditra izany ao anatin'ny fanomanana sahady ny fiatrehana ny taom-pianarana vaovao 2020/5/2020 ho avy io. Fampitam-baovao sy fanamafisana traikefa manoloana ny andraikitra mahatale ny fanabiazana amin'ny sekoly katolika azy ireo no tena fampizarana mandritra izany. fiofanana izay taterana ao amin'ny residence Ekara ampasomandrorona Manazary eo ambany fitarian'ireo tompon'andraikitra eo nivony Dinek izay tarian'i Montpère Jules Ranaivson manampy fanazavana
io moa zany dia hoe renforcement de compétences amin'ny administration et législation scolaire des écoles catholiques zany hoe fanamafisana ny traikefanana an'ireo mpampianatra amin'izany fomba fitantanana izany satria betsaka ny zavatra miovaova io moa le fitantanana dia misy ny atao hoe fomba fanao fomba fiasa araka ny mahamety azy a teknika d'administration zay ny mangamba mety hafahana milaza azy tsotsotra zany hoe ny fahaizamanao a momba zay fitantanana ny olona zay dia apetraka tsara zay de eo anatrehan'ny lalàna zay miovaova amin'izao fotoana izao a de tsy maintsy manavao ihany keo mandalina ihany keo a ny tompona andraikitra indrindraindrindra zao de ny fehzandalana amin'ny feny asa de tena voniova mihitsy nano mivoaka tamin'ny voalohan'ny volana jolay teo de misy zavatra betsaka mihitsy a tsy maintsy ifampizarana amin'ireo taletikolo ireo ahafahany mitantana an'ireo mpampianatra miara-miasa aminy
fanamby apetraka moa ny anasarana atrany ny kalitao ny fanabiazana amin'ny sekoly katolika atao anatin'ny diosezin'ny Manazary falimanana edi radio aina ho an'ny fampalambavao ny radio Don Bosco
izay ny any Mananjary fa tsara kanefa tara ny fanapahan-kevitra ministera amin'ny fanabiazam-pirenena momba ny tsy fandoavan'ireo ray aman-dre amin'ny ankizy sahirana ara-pivelomana vola amin'ity taom-pianarana vaovao ity hoy ny ray aman-dreny sasany any amin'ny distrika amin'ny Betafo nanaovan'ny mpanao gazety teo Rabe Asanantenaina radio Zarasoa Betafo fanadiadiana
Miteraka fizarazaran-kevitra ho an'ireo ray aman-dreny mampianajanaka eny anivon'ny sekolim-panjakana ny fanambarana nataon'ny ramatoministry ny fanabeazam-pirenena farany teo iny makasika ilay tsy fandoavana vola amin'ny fampidirana an-tsekoly eny anivon'ny sekolim-panjakana aingo diso any arivo iny fanambaran'ny ramatoministra iny hoy andriamatoa Jean-Claude Emile Randrianavana mpanabe amina sekolim-panjakana sady ray aman-dreny mampianajanaka ihany koa satria ny ankamaroan'ny mpianatra efa nahavita ny fisoratana anarana afa-tsyireo izay andrasana amin'ity herinandro ity azo antoka fa tsy hisy ny famerena mbola amin'ireo ray aman-dreny efa nahavita izany ho iatrany ny fanehokeviny
olona manam-pahaizana manana fahalalana maro ny olona atao ministra zany tokony handinika lalina ny ministra na ny tompona andraikitra ao ambony ao hoe tombona ve zany zavatra tenenina zany sa tsy mitombony fa raha ny fahasairananay ray aman-dreny aloha de mazava azy hoe faly tena faly safinoniky ny hafaliany zay a raha miteny an'izany ny ministra hoe tsy mandoto raha intsony satria ny fiainany efa miasarotra
tsy mazava ihany koa ity mpanabe ity ny fanambaran'ny ministra amin'izay andony karamany frama sy ireo mpandrarany sekoly ary ny fampitaovana raha tena tsy izy tokoa ny fandoavam-bola eny anivon'ny sekolim-panjakana fa na mpanazavany
inona moa zany ny vola hanodinana an'ilay sekoly raha ohatra ka tsy antodroany ray aman-dreny satria ny fanjakana tsy mamatsy fitaovana toy ny regle toy ny lacre sy ny sisa manontolo zay ampiodinana ny sekoly ary raha mandefa azy izy a any ho any amin'ny tapatapaky ny taom-pianarana vao mitonga ny fitaovana zay alefa ny fanjakana de inona no entina mampianatra eo amiko zany de famonoana an'ilay sekoly
trafikena ome mahery araka izany ity fanehokevitra ity ambavahomana apo mieritreritra teo rabiasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao pihain'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
Distrika isany ampiarana le tetikasa Pemba fiaraha-miasan'ny USAID sy ny fofifany ao Toly Arafaro nitsidika ny andrana voly a Pemba tao amin'ny fokotany Ankiliabo komenina Kiloka nisolotenan'izy ireo niaraka tamin'ny Soka Omaly ny iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Tsimonosy no tanjona amin'ny tetikasa ka misitaka izany ny faritra Atsimandrevana sy Anosy Cassius Clay Bernard Radio Mazava Ankiloka
Tonga nanatrika izany ireo mpisiatra izany sokajiny ao amin'ny fampandrosoana ny ambany vohitra. Marina moa fa ireo Apemba vokarina ireo dia paritaka amin'ny faritra rehetra aorian'ny fankatoavana izay ataony SOC na ny service officiel de contrôle de semences de matériel végétal. Atao io andrana io mba hahafahana manampy ireo karazana Apemba izay efa misy eto amintsika ary Apemba Azaka, Hainandro, Rivotra, ary Orambe. Ireo masomboly ireo dia avy aty Etiopia sy Mozambika. Resatra ihany koa ireo solotena ny mpamboly izay tonga nanatrika izao lanonana izao ka hanentana ireo namany mba hazoto amboly ity Apemba ity. Ireo solotena izay tonga nanatrika izao mpisiatra izao moa dia ny avy any amin'ny distrika ny Ambovombe andro ya ny distrika ny Toliara faharoa ary ny distrika ny Morombe
satria tena tombony lehibe ho anay faritry antsimandrefana aty ny poirany atao hoe poiry moa zany satria voavoalohany zao ny tena hoe homologevany ho vokatra voavoly apemba io aty amin'ny faritra antsimandrefana zay ny tena isaorako hoe natao aty antsimandrefana ny fankatoavana voalohany ny masomboly io
izay ny vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny radio Mazava ankiloaka Kasisy Filay Bernard ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco Antananarivo.
Izay ny tany ankiloaka fa miaina tsy fandriam-pahalemana kosa tatoato ireo fokontany sasatsasany ao amin'ny kômina Tomasina renivohitra tsy mitazapotsiny fa misy ny ezaka ataon'ny kômina isoroana izany fa nadiadiana nataon'ny Prudhomme Maracotson.
Fokontany 21:54 tsaraka fafa ary 11:46 izay isan'ny faritra mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana manana olona ireo mponina any an-toerana makasika izay tsy fandriam-pahalemana izay efa nihon-kevitra nataony Justin
dia tsy maintsy miady mpanafoka foana izy isaky ny alina tsy mandry alina safi ny jiro tsisy nefa n'izy andeha anafoka anao ne tsy andeha tagnam-polo e na tany andeha ilifanao izy tsy hitanao zay ny tegna manahirana.
Manoloan'io dia efa misy ny fangatahana nataon'ny président Lama Victorien izay lehibe ny fokontany 11:46 amin'ny fametrahana poste fixe ka nanaovany antsoavy tamin'ny ben'ny tanàna arak'izany namaly ny antso ny ben'ny tanàna rakoti ny rino nantenana herilala nanolotra simenitra iray taona ny ampy takamoa miisa 4 any fokontany rotonta dia ny 21:54 sy ny 11:46
ny filoham-pirenena andry Rajoelina dia nametraka hatrany mazava dehibe ny fandriam-pahalemana nefa amin'ny mahafilom-pirenena azy tsy ho hitany avokoa ny zavatra eran'ity tanàna jiaby ity dia fokontany ny kommune ny faritra ny mpitandro filaminana rahateo dia miezaka manao zay vitany ka zahay zany a miaraka amin'ny fokontany manolotra ny reto fanomezana reto dia tsy vitan'izay fa napetraka président trano hoe mila miasa amin'ny secteur privé ntsika zay le 3p
ny faratsy ny lalana ny fototra tsy fandriam-pahalemana io nanosika ny andriamatoa Lama Victorien nanao nyhetsika fa ny onkevitra
isan'ny anjadiny tsy fandriam-pahalemana zany a aty amin'ity toerana tsetsia eritreretina ho tany lavitra andrina amin'le faratsiny le lalana zay mankany amin'ny lycée de zany nanosika anay teto anatin'ny fokontany a nanao a ezaka sy hanao ezaka ny anaovana ny poste fixe ho an'ny mpitandro filaminana
mpandraraha roa amin'nyity faritra ity noefa namali ny anso ho an'ny fanohanana ny fanamboarana ity poste fixe ity zay efa anomboka atsoatsy dia zay ny voazana ampitaina avy ity Tomasina Prudhomme Maracotson radio katolika Masoava ampitaina ho an'ny fampanolam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ireo eveka sy patriarka avy amin'ny eglizy latina any amin'ny tany arabo avy any Proche-Orient sy Afrika Atsinanana mivondrona ao amin'ny selera i Papa François mialohan'ny audience générale lomaly. Nambarany Papa tamin'izy ireo nandritra izany ny mazava-dehibe ny faraisana andraikitry ny kristianina amin'ny dinika sy mifampivanana manoloana ny ady izay totsy misy fitsarany any amin'iny faritry Proche-Orient iny. Nisaotra sy nankasitraka ireo vahiny ny Papa tamin'ny nanio ary laza fa afo mifanantenana amin'ireo toerana manomboka tsy ahitana izany izy ireo. Tondraka vokatry ny oran-kija ny faritra maro any andrefan'ny Inde ankehitriny nahafatesana olona 28 zany farafahakeliny tao anatin'ny 3 monja. Nisy tamin'ireo no maty an-drano ary nisy ihany koa ireo maty ny anjerany trano. Akoatra ireo namony ainy moa dia mahery ny 3 alina ny olona voatery nandoha ny toeram-ponenany noho ny fiakaran'ny renirano. Nanambara nefa ny sampana misahana ny toetrandro any an-toerana fa mbola itoy hatramin'ny anio izany ora mikija izany. Ahina arak'izany ny itombony ny fahavoazana. Izay ny tany Inde fa mampitondra faisana izay lalovany any Japon kosa ankehitriny ilay tafiodrivotra mahery vaika Shanshan. Tafiditra an-tanety androany izy io ary voasokajy ho mahery vaika mahatratra hatrany amin'ny 500 km isan'ora ny herin'ny tafiotra entiny. Tsy nisy aloha ny ainana fohy hatramin'izao fa miisa 50 kosa ireo naratra ary maherin'ny 500 ireo fotodrafitrasa sy trano fonenana nahitana fahasimbana tamin'izao fidiran'ny rivotoza Shanshan an-tanety tany Japon izao. Makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.